Tervetuloa mukaan! Tänään me tehdään syvä sukellus erään maailman suurimman tähden, Céline Dionin, elävän ehkä mullistavimpiin vuosiin.
Aivan.
Eikä me puhuta nyt niinkään hiteistä tai kiertueista, vaan jostain paljon paljon syvemmästä.
Nimenomaan.
Se kysymys, johon me tänään yritetään löytää vastaus, on oikeastaan tämä. Miten artisti, jonka koko elämä ja ura on lapsuudesta asti ollut toisen ihmisen muovaama, löytää oman äänensä?
Ja vieläpä viisikymppisenä.
Juuri niin. Miten hän määrittelee itsensä täysin uudelleen elämänsä suurimman menetyksen jälkeen? Ja me aloitetaan hetkestä, joka tavallaan sinetoi yhden aikakauden lopun ja pakotti uuden alkuun.
Puhutaan tietysti hänen miehensä René Angelinin hautajaisista.
Aivan. Mennään siis siihen hetkeen. On tammikuu 2016, paikkana Montreal.
Ja siellä on kylmä, 10 astetta pakkasta.
Joo. Ja René Angelinin hautajaiset eivät ole mikään pieni yksityinen perhetilaisuus.
Ei todellakaan. Ne televisioidaan suoraan lähetyksenä. Tunnelma on kuin valtion päämiehen viimeisellä matkalla.
Ja siellä Notre-Dame-basilikassa seisoo Céline Dion 7 tunnin ajan.
7 tuntia, se on ihan uskomaton aika.
Hän kättelee 1000 faneja, ottaa vastaan osanottoja ja tavallaan jakaa sen koko surunsa kansan kanssa. Mikä sinusta tekee tuosta hetkestä niin merkityksellisen?
No siis juuri se, että hän ei piiloutunut. Perinteinen Vesken rooli olisi ollut vetäytyä suruun, mutta hän teki täysin päinvastoin.
Hän kohtasi sen julkisesti.
Hän kohtasi sen julkisesti ja se kertoo kaiken heidän suhteestaan. Se ei ollut vain yksityinen menetys, vaan heidän yhteisen elämäntyönsä julkinen päätös.
Aivan.
Ja ymmärtääksemme sitä Célinen myöhempää muutosta, on ihan pakko ymmärtää, kuka René hänelle oikein oli. Ei pelkkää aviomies, ei edes manageri. Hän oli Célinen elämän arkkitehti.
Niin. Hän löysi tämän 12-vuotiaan tytön ja päätti, että tästä tehdään maailman tähti.
Juuri näin.
Ja sen löytötarinahan on ihan oma lukunsa, melkein myyttinen.
On, todellakin.
Célinen veli lähettää Renelle, joka oli silloin tunnettu iskelmämanageri, demonauhan. Ja René ensin vain jättää sen pöydälleen lojumaan.
Joo, ei kiinnostanut heti.
Ei, mutta kun hän lopulta kuuntelee sen kappaleen, sen että rêve, eli se oli vain unta, hän liikuttuu kyyneliin.
Ja haluaa tavata tytön välittömästi.
Kyllä. Ja kun Céline sitten laulaa sinne toimistossa livenä, René tietää heti löytäneensä jotain täysin ainutlaatuista. Quebecissä Célinehän tunnettiin lempinimellä La Voix du Bon Dieu.
Eli Jumalan ääni. Mutta tässä piilee se ydin. René ymmärsi, että pelkkä Jumalan ääni ei yksinään riitä.
Aivan.
Siitä pitää rakentaa brändi, tuote. Ja hän aloitti tosi järjestelmällisen muodonmuutoksen, joka on niin kuin nykypäivän näkökulmasta aika karuakin katsottavaa.
Miten niin?
No, hän kiinnitti Célinen talon lainaa vastaan rahoittakseen ensimmäisen levyn, mutta hän alkoi myös muokata Célineä fyysisesti.
Ai jaa.
Hän järjesti oikomishoidon ja muita kauneusleikkauksia korjatakseen tytön, kuten lähteissä kuvaillaan, hankalaa ulkonäköä.
Huhhuh.
Mutta se tärkein strateginen siirto oli kuitenkin englannin kielen opettaminen, siis täydelliseksi. Hän tiesi, että tie maailman maineeseen kulki Amerikan kautta.
Eli hän ei vain hionnut timanttia, vaan hän käytännössä rakensi koko sen kehyksen ja jalustan, jolle se timantti sitten asetettiin.
Nimenomaan. Koko paketin.
Ja tässä vaiheessa heidän suhteensa oli vielä puhtaasti ammatillinen, eikö?
Kyllä. Täysin.
Mutta sitten kun Céline voitti Euroviisut 20-vuotiaana, se muuttui rakkaudeksi. Ja he menivät naimisiin vuonna 1994.
Ja sekin oli valtava televisioitu seremonia. Kaikki tehtiin suuresti.
Kyllä. Ja Céline on aina sanonut, että René oli hänen elämänsä ensimmäinen ja ainoa mies.
Ja yhdessä he loivat imperiumin. Ne luvut ovat ihan käsittämättömiä.
Puhutaan siis mistä?
No, Puhutaan 240 miljoonasta myydystä levystä ja lähes $0.5 miljardin omaisuudessa.
Aivan uskomattoma.
Heidän kumppanuutensa oli siis saumaton sekoitus syvää henkilökohtaista rakkautta ja äärimmäisen menestyksekästä liiketoimintaa.
Joo.
Jopa se päätös asettua Las Vegasiin vuonna 2003 oli yhteinen ja strateginen. Reneen terveys alkoi heikentää ja se Vegasin residenssi mahdollisti vakaamman perhe-elämän.
Ilman sitä jatkuvaa kiertämistä.
Juuri niin. Ja siitäkin tuli aivan monumentaalinen menestys, joka mullisti koko Vegasin viihdekentän.
Mutta sitten tullaan vuoteen 2016. Se syöpä, jonka kanssa Rene oli taistellut vuosia, vei lopulta voiton.
Kyllä.
Ja tässä on jotain, mikä on minusta aivan uskomattomaa. Celine palaa sinne Vegasin lavalle vain kuukautta myöhemmin.
Vain kuukausi, se on todella lyhyt aika.
Ja ne ensimmäiset esitykset olivat kuulemma jotain aivan poikkeuksellista. Ne eivät olleet konsertteja, vaan enemmänkin julkisia terapiasessioita.
Miten niin?
Hän puhui yleisölle suoraan, näytti kuvia Reneestä ja perheestä ja saattoi aloittaa keikan ihan vain toteamalla kaikille, me voimme hyvin. Minä ja lapset, me pärjäämme.
Se on tosi kiehtova psykologinen vaihe. Hän käsitteli sitä suruaan aluksi täysin sen heidän yhteisen perintönsä kautta, ikään kuin jatkamalla Reneen luoma käsikirjoitusta.
Joo, aivan.
Ja se myöhemmin samana vuonna julkaistu albumi Ankorjan suor oli vielä Reneen kanssa suunniteltu ja omistettu täysin hänen muistolleen.
Se oli siis kunnianosoitus.
Se oli kaunis kunnianosoitus ja samalla viimeinen luku siinä heidän yhteisessä tarinassaan. Mutta sitten tämän surutyön ja kunnianosoitusten jälkeen alkoi tapahtua jotain.
Mitä?
Hiljalleen, mutta vääjäämättä.
Ja tässä tarina saa sen todellisen käänteen, eikö? Kun se surun ensimmäinen aalto oli ohi, se liini teki jotain, mikä oli ulkopuolisille täysin shokeraavaa.
Aivan.
Hän antoi potkut sille tuottajalle, jonka Rene oli itse henkilökohtaisesti valinnut seuraajakseen ja turvaverkokseen.
Juuri näin. Se oli se ensimmäinen suuri päätös, jonka hän teki täysin yksin.
Totta kai.
Ja sitä hetkeä ei voi vähätellä. Se oli symbolinen itsenäisyysjulistus. Ajattele sitä.
Joo.
Aivan. Olet elänyt yli 30 vuotta niin, että toinen ihminen on tehnyt kaikki urani suuret päätökset. Hän ehdotti englanninkielistä uraa, hän valitsi yhteistyökumppanit, hän jopa pakotti sinut laulamaan Titanicin tunnuskappaleen, jota et itse edes halunnut levyttää.
Aivan.
Ja nyt, lähes 50-vuotiaana, sinä purat pala palalta sitä järjestelmää. Se ei ollut vain bisnespäätös, se oli viesti itselle ja maailmalle. Reneen aikakausi on ohi.
Ja minun aikakauteni alkaa nyt.
Juuri niin.
Tuon on täytynyt olla uskomattoman pelottavaa, mutta varmaan samalla todella vapauttavaa.
Varmasti.
Ja se vapautuminen alkoi näkyä todella konkreettisesti. Ja ennen kaikkea ulospäin. Hänen tyylinsä. Se mullistui täysin.
Siis ihan täydellisesti. Se klassinen, turvallinen ja vähän konservatiivinen Celine oli poissa.
Kyllä. Ja yhtäkkiä hänet nähtiin Pariisin muotiviikoilla pukeutuneena Vetements'in huppariin, jossa oli Titanicin printti.
Nimenomaan. Siitä tuli muoti-ikoni, jota verrattiin jopa Lady Gagaan. Mitä siinä oikein tapahtui?
No, se oli sen sisäisen muutoksen ulkoinen ilmentymä.
Aivan.
Kun ihminen käy läpi suuren elämänmuutoksen, se näkyy usein ensimmäisenä juuri pukeutumisessa tai hiustyylissä.
Mm.
Se on helpoin tapa viestiä maailmalle. En ole enää se sama ihminen.
Totta. Hän alkoi neikkiä muodilla, ottaa riskejä.
Kyllä. Ja hänestä tuli L'Orealin maailmanlaajuinen mainoskasvo, ja hän alkoi käyttää sosiaalista mediaa aivan uudella, henkilökohtaisella ja jopa humoristisella tavalla.
Hän otti siis haltuun sen oman imagonsa, joka oli aiemmin ollut täysin Reneen kontrolloima.
Ja tämän visuaalisen muutoksen rinnalla hänen elämänsä tuli myös uusia ihmisiä. Media tietysti kiinnostoi välittömästi hänen läheisestään suhteestaan nuoreen tanssijaansa Pepe Muñoziin.
Joo, ja kaikki olettivat heti, että kyseessä on uusi romanssi.
Totta kai.
Mikä on ymmärrettävää, mutta myös aika aljastavaa. Pepe on homoseksuaali, ja he ovat vain todella hyviä ystäviä.
Aivan.
Mutta heidän ystävyytensä symboloi jotain paljon tärkeämpää. Se edusti uutta, vapaampaa ja rennompaa energiaa hänen elämässään.
Kaukana siitä vanhan koulukunnan showbisneksestä.
Juuri niin. Siitä, mitä Rene oli edustanut. Heidän yhteiset naurunsa ja tanssinsa olivat kuin julkinen ilmoitus siitä, että hän saa nyt iloita ja pitää hauskaa ilman romanttista sidettä mieheen.
Aivan. Ja tämä uusi itsenäisyys ei rajoitunut vain muotiin tai ystäviin. Hän alkoi tehdä myös omia arvojensa mukaisia bisnespäätöksiä.
Joo, kuten se lastenvaatemallisto.
Juuri se. Hän loi sukupuolineutraalin lasten vaatemalliston, ei enää tyttöjen vaaleanpunaista tai poikien sinistä. Ja sinut täytyy arvostaa sitä symboliikkaa.
Kerro.
Nainen, jonka oma imago oli niin tarkasti rakennettu ja sukupuolitettu, alkaa ensimmäisenä omana projektinaan purkaa juuri näitä rooleja.
Nimenomaan. Ja samalla hän osoitti avoimesti tukensa LGBTQ+-yhteisölle. Nämä olivat hänen omia, henkilökohtaisia arvoja, jotka hän toi nyt esiin.
Kyllä.
Hän on itse kuvaillut tätä aikaa uudesti syntymisenä. Sanoi haastattelussa, että 50-vuotiaana tuntui kuin hän aloittaisi elämän alusta.
Onhan se ymmärrettävää.
Ja on muistettava, että Renen sairauden viimeiset 3 vuotta olivat olleet äärimmäisen raskaita. Hän hoiti miestään tämän kuolinvuotella. Joten Renen kuolema, niin traagista kuin se olikin, oli myös loppu pitkälle ja uuvuttavalle ajanjaksolle.
Se oli tavallaan myös vapautus.
Kyllä. Se oli.
Ja kaikki tämä kulminoitui sitten siihen hänen vuoden 2019 albumiinsa Courage.
Aivan. Se on se lopullinen todiste tästä kaikesta.
Se on ensimmäinen levy, jonka hän on visioinut ja toteuttanut täysin itse ilman Reneen varjoa.
Pelkästään ne kappaleiden nimet kertovat koko tarinan.
Kerro.
Ensimmäinen single oli Flying on my own, Lennän omilla siivilläni. Muita nimiä ovat I Will Be Stronger ja The Hard Way.
Eli se on levy, jolla hän käsittelee surua, mutta ennen kaikkea voimaantumista.
Ja jopa mahdollisuutta rakastua uudelleen.
Kyllä. Eräs toimittaja, joka haastatteli häntä tuon levyn tiimoilta, kuvaili sitä kohtaamista tosi kauniisti.
Miten?
Hän kertoi, miten maan läheinen ja lämmin Dion oli, ei jälkeikään diivan elkeitä. Celine oli kuulemma asettanut toimittajan selän taakse tyynyn, ettei tälle tulisi selkäkipeäksi.
Wow.
Ja kun toimittaja kysyi hänen laihtumisestaan, josta fanit olivat olleet huolissaan, Celine selitti sen johtuvan uudesta intohimostaan tanssiin ja balettiin.
Eli se ei ollut surun aiheuttamaa riutumista.
Ei, vaan uuden fyysisen elämän ilon löytämistä.
Ihan uskomatonta. Hän siis löysi paitsi sen oman taiteellisen äänensä, myös oman kehonsa aivan uudella tavalla.
Juuri niin. Ja siinä samassa haastattelussa hän sanoi jotain todella syvällistä. Hän myönsi tajunneensa olevansa paljon vahvempi kuin oli koskaan kuvitellut voivansa olla ilman Renetä.
Mieti sitä oivallusta.
Aivan. Koko elämäsi ajan olet uskonut, että olet osa 2 hengen tiimiä, etkä pärjäisi yksin. Ja sitten, kun joudut pakon edessä olemaan yksin, huomaatkin paitsi pärjääväsi, myös kukoistavasi.
Se on hänen uuden elämänsä motto. Flying on my own ei ole vain laulun nimi, se on hänen manifestunsa.
Olen uusi nainen, uusi artistin ja aloitan nyt uuden luvun.
Kyllä. Ja yleisö on selvästi ottanut sen vastaan. Hänen suosionsa ei ole hiipunut. Päinvastoin, keikat myydään loppuun minuuteissa.
Teen ainoan voimakkaaseen kumppanuuteen.
Joo.
Ja sitten, valtavan menetyksen jälkeen, hän ei vain selviydy, vaan käyttää sen tyhjöön voimavarana ja rakentaa itsensä täysin uudelleen.
Taiteellisesti, kaupallisesti ja ennen kaikkea ihmisenä. Ja ehkä kaikkein hienoin symboli tälle kaikelle on se, että hän suostui esiintymään Les Vieilles Charrues-festivaalilla Ranskassa.
Kerro siitä.
Se on valtava, mutanen ja hyvin rockhenkinen ulkoilmafestari. Kontrasti ei voisi olla suurempi.
Eli pois sieltä Vegasin teatterista.
Täydellisen kiillotetusta, ilmastoidusta ja turvallisesta Las Vegasin teatterista astuukin ulos diiva, joka on valmis kohtaamaan todellisen maailman, mudan ja ehkä vähän olutta nähneen rock-yleisön.
Se olisi ollut täysin käsittämätön ajatus vain muutama vuosi aiemmin.
Aivan. Se on lopullinen todiste siitä, että hän on astunut ulos siitä kultaisesta häkistään.
Ja tämä jättää sinulle viimeisen ajatuksen pohdittavaksi, miltä todellinen taiteellinen vapaus näyttää, kun sen saavuttaa vasta 50-vuotiaana sen jälkeen, kun koko aiempi polku on ollut jonkun toisen huolellisesti suunnittelema.
Ja miten se lopulta muuttaa paitsi ihmistä itseään, myös sitä taidetta, jota hän luo?